ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola Kala America, awa na Washington DC. Bote na bino banso mpe boyei bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse, tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Bakima bitumba ya Burundi pene na nkama misato ba zongisami na mboka na bango lelo uta Uvira na ekolo Congo Demokratiki epai bazalaka kuvanda uto 2015.
Principe ya rapatriement est à la volontaire. Notre moto asengi yemo asengi kozonga ipana volontairement. Voilà des conditions monnaie. Awa na RDC to bengianaka ba réfugiés.
Kaka na RDC na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na territoire ya Rutshuru pe Masisi.
Et là, on le faisait sous terre parce que tu veux comprendre que bitumbango ba respect des règles en ngoté. Nyonso to bazwa ezo simba na ngoté.
Lelo na monganga na salanini tokozongela masolo ma Makim Poxo na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya université ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique akolobela biso nini ezali ko salema pona kobundisa bokono eye epanzana te makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Républicain Donald Trump na démocrate Kamala Harris baye bazali ko welela maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika mpona mangomba mabango bazongeli lelo nzela ya bobeti ntangwa na bango.
Bazongeli yango mikolo mibale sima na bondongwani bazalaki na yango na mpoko ya mokolo mwa musala moko ya mibale na Philadelphie na Pennsylvanie na Etandoke ya ABC bango babale bakutanaki miso na miso lobilo leki mpo na mbala ya mibale na New York na milulu miabokanisi mibu tuku mibale na misato ya le 11 septembre mokolo badongolo meso bakweisaki mpepo nziki na bisika mingi na ekolo Amerika pe bato mingi bakufaki mokonzi ya kala Donald Trump azali na mitingi lelo na Arizona na West vice president Kamala Harris nde azali na Caroline du Nord.
Ministre d'État ya Ekolo Congo Démocratique Oyazali na Mokumba ya Mambimba Masembo Constant Mutamba akomi lelo na Havana na Cuba po na koluka lisalisi ya minganga na kozwama na ngenge to poison nzoto.
Ministre Constant Mutamba andimi sango yango ye moko na masolo azalaki na yango na baiki ya bapande sango asolo laki na bango moko moko na nzela ya singa bayi mabongisi ya société civile pe politiki baike bayi babimisi pelie bisi na bililingi batiaki na ba réseaux sociaux bandimi sango yango pe ba singi losambo pona ministre Mutamba balobi ezali tina na yango nde ministre Mutamba zangaki kozala na likita ya mbula matari ya mposo moliki
basambeli ya bakangemi ya basi mpe ya bilingi basi bayi bazomaki nzoto na makasi na mobulu masalemaki mikolo zomi miliki na boloko bonene ya Kinshasa seperka makala ba lelaki libosoli ya bazuzi lobi ndenge basi baye bazwami na mokumba te kinosika
bosambisi bwango bosalamaki lobi leki na tribunal ya garnison ya Kinshasa ngalema e telemaki na boloko seperka makala basambeli baye basengi bo pesami lisalisi ya minganga mpe ya maye matali psikoloji na basi baye bazwamaki na makasi mbola matari e pesaki mutango mwasika na koloba kolanda molobeli na yango iti batukulika nkama moko na tukumi satu na moko bakufaki na mobulu mubimaki na makala akaka tukumi bali na minei nde babomamaki na masasi kasi basusu bakufaki na konyatama. Ministre d'Etat oyo azali na mokumba ya Mambi Masembo abetaki tembe na sango elobi ete ezalaki bolukikukima boloko Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix de Tshisekedi asengaki na misala ya bolukiduki miye mitiami na esika kobimisa na lombango bilembo bia yango bayi société civile bayi politiki Union européenne ambassade ya France pe e ya Belgique basengi pe poli pona likambo yango.
Mabota ntuku sambo ya bakima bitumba ya ekolo Burundi mazongi sami mboka na bango na mboka na bango kouta na kan ya Uvira na Sud Kivu e pai bazala kikovanda.
Mokonzi po na mwa ntango ya Commission Nationale po ina ba refugie na ekolo Congo Démocratique na Sud Kivu, Jules Lesch Manda oyo azali na mokumba ya ba operation alobi ezali bato nkama mibale na tuku sambo na motoba baye bandimi bango moko kozongisama ba kimaki Burundi sima ndambo miki kokoyisa bokonzi ya nkondo president Pierre Nkurunziza na 2015. Jules Lesch Manda alobi bango moko ba muni ete bo kingi bo kumi malamu po na bango na Burundi.
Bato koleka ntuku mibale ba bomami na ba tomboki ba ADF na ituka ya Ituri.
Muyangeli ya territoire Moyipulusu Matadi Muyampandi ya lobi ete bato bango ba memamaki na makasi na ba ADF na bitumba ba tomboki ba ye basala kimi kolomi bale mileki na mboka Babila Bombi ba pali zumi na motuba pe basi bane inde ba wei ba katani mitu ba ADF ba ye ba utaki Yambo na Uganda ba mikotisa kati na mabongisi mabadongolo meso musulmani ya ita islamik.
Pongo tosukisa na CPI yoye zongisi nsima bo sambisami Bois Joseph Nkoni mokambi ya LRA armée de la défense armée de la résistance du seigneur bo singilaki kosalima na bo zangi boye.
Bondi mami bwa mbeba Joseph Kuni a fundamina yangonde musing bosengela ki kusalima lelo uta 2005 CPI lukaka Joseph Kuni oyo azali na mibu tuku motoba na misato elera e bandaka bitumba na Uganda kasi e salaka sika bitumba na ekolo Congo Démocratique na ekolo Centrafrique pe mbala na mbala na Uganda.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli yeye matondo mingi disango. Bakima bitumba pene na nkama misato ya Burundi bazongi sami na mboka na bango lelo uto Uvira na ekolo Congo Démocratique epai bazalaka kovanda uto 2015. Jérémy Kuima.
Ba refugie to bakima bitumba bae bae loko Burundi bakoma ki na RDC uto 2015 nsima na bomeki coup d'état eye elonga kite na mboka na bango batokoleka koto kama isato bakima na camp de transit ya Kavivira esika tokuta ki bango lelo na ntongo yambo ete ba matamitu camp mpona kotinda ma na poste frontalier kati na RDC mpe Burundi balobi bauta kana kam mulongwe mwakembe secteur ya Mutambala territoire ya Fizi. Baike kati na bango bakondi mpe balembi balobi ete bazalaki na bomo ya mpasi na kan mpe bazali na esengo ya kozonga na mboka na bango toyoka basusu kati na bango. Tozaki kobika na mpasi bilei ezalaki lisusu te kisi tozaki komona ngo lisusu te bavandi ya etando ya Fizi bango mpe bazaki koyina biso tozalaki te na ndingisa ya kobima na kan na biso mpona kokende kokata bilanga toko kende na wenze tosepeli mingi ndenge tozongi epai na biso mpe totondi botondi bakonzi ya mboka na biso po bayebisi ete bakoyamba biso na ndenge ya malamu. Totunaki mokambi ya Commission Nationale ya Barefugie CNR na kan ya Lusenda Didier Numbi mpona koyeba mpona nini bozongisi eumelaki alobi ete yango ezali mpona bomati ya mai ya lake Tanganyika mai mapesa kili susu nzelate na mitu kakoleka na pembeni ya lake. Toyoka chef de camp ya Lusenda Didier Numbe.
Mokolo ya lelo, tozo sala rapatrimo. Tozo zongi sa apena bango, ba refugie oyo basenga ki ozonga epa ya mboka na bango. Baza 278 et reparti ya 70 familles. Principe ya rapatrimo, ezalaka volontaire. Montra moto asengi, ye mok, asengi kozonga epa na ye volontairement. Wala nde condition mounene. Awa na RDC to bengia naka ba refugie te. Bango moko nde basenga ki. Alo biso to facilite bango biso na bandiko na biso ya HCR. E raison mounene, ezalaki pona mai na biso ya Tanganyika. Moni e bambula ebele ebetaki na mbula oyo. Alors mai ezalaki ebele. Nzela o RN5 na biso oyo ebebaki makasi. Alors wana ezalaki impossible to sala konvoi. Pake de retour na bango, bakozwa yango epai na bango kuna. Moko azala mwana, azala mokolo, e akozwa equivalent na frambu.
Yamba bozongi si bato baki ezalaki na boti ya miya bato basusu soki kama mibale bae bazali koluka kobomba mana ekolo Kongo Demokratike uto Burundi bae bauti kolekisa pene na mibu mibale na kan ya transite na Engumba Uvira. Batinda makimpe na Fizi yango ekamwisaka bavandi basusu bae basosoli te mpona nini basusu bazongi na mboka mpe basusu bazali kolongwa lisusu.
Jérémy Kouima uto Uvira. Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na teritwari ya Rutshuru pe Masisi. Babundi bazali kofunda na bango na bango kobuka ntango iso mokano mwa bokitisami bitumba. Fiston ise mwami.
Bitumba kata batumba ki ba 23 na ba wazalendo ya collectif de mouvement pour le changement samse na bokuse bizongela ki makasi na groupement bokombo na ngambu ya sisa mpe kizimba na territoire ya Rutshuru kolanda maloba ma heritage chegu molobeli ya lisanga le ba wazalendo CMC batumba ki ba 23 nde babanda ki bitumba bina maloba ma heritage chegu.
Bien sûr, l'un 23 a lancé des attaques en cascade ce matin contre les positions de CMC dans les territoires de Rutshuru. Donc
ya solo ba 23 ba bunsa biso lelo na tongo na ngonga mitano na tongo mkolo mwa lelo na Rutshuru bisika bayi CMC bazali kokingila o territoire na tozali kosala musala mwa biso mwa kokingila bayimbo kampe kobenga na batombo kibana bayi balingaki kotia nungu nungu obisika boya bayimbo ka tozali kobenga bayimbo ka banso mingi mingi bilenge bazala nsima na biso na tinete toye ba elongo penza kobeta munguna lolenge sengeli lelo yo tobomi batombo kibana mingi mpe sima na ngonga moke tokoyibisa bino motango mwa bawei.
Nous avons causé beaucoup de dégâts. Il met contre l'ennemi qui nous a agressé ce matin.
Bavani baike bengumba mokonzi tuka Nord Kivu, bazanga kite maloba, natina bozangi bokengi boye, bozali kino sika komoni sama na bitumba bisika mingi na tuka Nord Kivu. Bayimboka bazali nse na mposa, kimya eki sama mpamba te, bayimboka baye, bakima bitumba basili kolemba, na mpasi bazali kobika na yango, bisika bakimya na bitumba. Tozaki maloba ma bayimboka goma.
Nandenge monguna azua kima bele na biso na Masisi pe na Rutshuru, toza pe na makoki ya kozwa mabele na biso na ndenge wana esengeli ba affrontement oyo ebandi esi la te tobetana kwete ba negociation wana balingi ba negociation wana ekopesa biso solution te 30 ans deja tozaki kosala ba negociation mais ba negociation wana epesaki biso ba réponse ya bien te kimia
elo olveza susu te parce que toyo comprendre ke bitumbango ba respect des règles ya lango te nyonso to ozwa ezo simba lango te. Gouvernement aura à mesure na e tout monde ya ba bendele biso le soso soki ba sadek soki sadek tout monde le remonte ba comme le touriste na mboka ko le kaparti parlant na ba valise na mitu ba somba somba bloko na makil na ba supermarché toujours ba tesoi lon ba sala to lon ba ilaki
ba politique nga muna bango bazali kino sika ko senga na tata mo konza ko le Congo démocratique apesa nzela na tinete mapinga mamboka makati sandelo mpe bakota na Rwanda na tinete bitumba bisale mpe na ekolo ena makanisi mai zali ma patri bala mo manyoli mamambi ma politiki awa nenguma goma tomoyoka
ebisa bino so bolingi kime kota ya seko na seko esengi ka tokati sa toko ta Rwanda so tokoti te tokobeda ta masolo ya Rwanda wana ekosila sima mwa mikolo mamwa sanza bato wana bakozongela esengi tokota wana tobeta bayoka paso toyokaka tobanzi so bayoki pasi wana baozonge la lisusu te.
Na liebi si bakonzi ba AFC ya korne nanga, babimisa ki lobi loleki, bafunda ki mapinga maikolo kone mukatiki, elongola ba wazale ndoko buka tango inso mokano, mwabotele misi bitumba. Yangwana bazaliko yanola, na oyo bazaliko benga, matumbo li ba FRC, bazaliko sala. Tozali na mposa kubate la bayimbo kabanso, mpe tozali na elikete, masolo tupe dialoga, na mbula matari ya Kinshasa, ne ezali nzela ya bosuki sami bwa matata, elobi bakonzi ba AFC, onzela ya liebi silina. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Bona Olaka l'Amerika.
Bozali kolanda lo laka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lelo na munganga na salanini, tukuzonge la masolo ma monkeypox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya Université ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique. Akolobela biso nini ezali kosalema pona kubundisa bokono eye epanzana te. Tolanda lisolo na ye na lo laka l'Amerika.
Munganga, nazo yoka pasi yawa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Professeur Dr. Jean-Marie Kayembe Mbote esika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Merci.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kosolana lo laka l'Amerika pona mambi matali bo kolongono to makambo itali santé e yo moko okoki ko se présenter lisusu na ebike batebele bayebi yo mais o se présenter batu baye balisusu professeur docteur Jean-Marie Kayembe azali nani?
Nazali professeur na faculté ya médecine ma spécialité ya maladie ya poumon. Nicolo Nazali est recteur de l'université à Kinshasa. Nazali est membre du comité de prise en charge de la COVID-19 et en Boca Nabiso. Le comité multisectoriel de Boca a créé pour la conférence de la COVID-19. Voilà qui est le professeur.
Ah matondo mingi professeur osalaka musala mingi tomoni mikolo eleki pona covid kutu se calmer mwa moke ata mwa bakaya moko moko ezali kubima mais o ezali kotungisa na moment oyo ezali mingi mpox bokuno oyo ezali kotungisa makasi na ekolo Congo Démocratique na ba place misusu pe disusu mais balobi na kati ya RDC variante moko ya makasi ezali wana oyo yo ezaya makasi simingi toza ko banga e se propager mais ka koyebisa biso na no variante ango professeur et puis mon biso ndenge nini ezoko sala ba mesure nini ezoko sala pona e panzana te ba mesure nini ezali kozwa mapo e panzana vraiment te yebisa biso na no variante ango ezali nini ezo tungisa makasi na RDC.
Oui, c'est vrai que Nicolas est ali parmi da pays où ezali mwa chapé na maladie ya monkeypox. Déjà na mboka na biso net ma sankuru na unité na nord-est nord-ouest ya mboka tozalaka na mwa ba foyer ya monkeypox mais oye, monkeypox, denge na monde entier, bakomi kozwa te baka, le droit ezali na baka. Mais na mboka ya biso, système ya surveillance ezali ko fonctionner de manière régulière, ezali organisé, on a tina ba zone de santé na biso. Nous en avons plus de moins 600 zones de santé à travers la République. Information et mataka déjà très rapidement tina nous a sonné, na niveau ya ministère ya santé publique. Et surveillance, même en dehors de la période de l'épidémie, le système Rwanda est allé pour faire sa vie. Tout dans la moi est allé dans la maladie au Galicoya, la maladie émergente ou pré-émergente dans le monde de l'Italie, pour lancer dans l'Obaka. Les agents sont les organisations en Haïti, la zone de santé, par agent Bazali, formé, on a échoué dans le monde de l'Italie, dans Macaboy, en Pox, Nicolas Bazali. sensibiliser ma détecter qu'on y ait rapidement à partir de la signe clinique, la chèvre, articulation, surtout l'herbe à bouton et l'écodima. Et dans des sensibilisations, et vérité n'a sens pour protéger la population. Autant lui et belé, ma ba épidémie et le qui, le col à ba Ebola, le col à COVID-19, ou bon cannabis, et résiste à qui quand même, qu'à moi, grâce quand même sur le bas, na système intégré, la mission et la santé haute de la. Donc, vous allez impliquer la sensibilisation de la population immense, surtout la leader d'opinion, le colonne à la église, le colonne à la Kélafi, le colonne à l'administration. Donc, sensibilisation et la licaboya. Donc, nous tout ce qui est en gros, caca, la mingangate, approche, wana, et salissa, dans l'épidémie à Ebola, ou y'a qu'à faire régulièrement dans le cas la COVID-19. Donc, le temps, lui, n'a eu, y'a qu'à là.
Professeur. Globa nayo nanyo swana
nanyo swana collaboration na monde mondial na ba partenaire na biso par exemple organisation mondiale de la santé etc. Nous allons organiser pour prévention il y a des maladies infectieuses notre ba un place un vaccin et allons monnaie un vaccin que nous allons faire à Macambolia. On dit que la population en expliquant l'importance du vaccin pour la conscience de la maladie de l'Ebola. À côté d'autres mesures habituelles, et que vous allez appliquer la montagne sur la place fatale.
Yes, mais professeur, au Moni, évidemment, na Congo, à part Ebola, au Moni, Covid, l'élo, Mpox, pour Nanini et Bokono wana e yaka makasi bongo na ekolo Kongo Demokratiki na boyi kutukoloba e bandisa maka mingi bafoyi na yango na ekolo Kongo Demokratiki. E sibo mituna mwa mituna wana po na nini RDC, quand on parle d'une épidémie, on voit plus la RDC aussi. Et okoui koyi bisa biso po na nini, professeur?
Évalité na configuration géographique. Na écologie, écologie est allée qui place la microbe est allée coréenne, n'engage que dans le véhicule, dans le mode de vie, dans le transport, etc. Proximité et abyssaux, na éventuellement la forêt, donc on a la forêt équatoriale, la forêt pendée, proximité, on a là un comportement à risque par moment. Par exemple, dans la maladie, on a la COVID, on a la Ebola, on a dit, on peut avoir des problèmes, il y a transmission en maladie, problème, il y a rapidité, tout le bas, il y a diagnostic. Premier cas, on est allé comme on a là. Ce qui est monnaie, ma place, moko, culture sanitaire est allé. Au moins que j'allume pas ma carte, on a diagnostic que j'allais poser assez rapidement. Et en gros, on a aussi que le bac, que j'allume un système d'analyse basé sur stratégie à la zone de santé. Si l'atteignant sur ma zone, qu'on doit moins d'informations. Même les infirmiers qui interviennent dans certains coins, ou ma docteur, ma zone, que la mienne gagnant, ils sont informés à partir du système d'analyse de la santé. On a qu'on reporté Macambo, Nicolo. Nous, dans l'examen, nous avons peu de laboratoires quand même, il y a qu'on confirmer. Mais nos malades, nous sommes sur le colonne qui porte. Mais nous, dans le moment, nous avons dit, dans les autres, dans l'image, je vais vulgariser. Mais l'autre, il y a un téléphone, etc. Mais tout le monde, nous avons dit, à côté, comme on a cas, il y a un man qui porte, il y a eu documenté, c'est pour ça que la sensibilisation, même la une clinique qui a maladie, est allée à la PMNN. Pour confirmation, est allée réserver à quelques cas, notamment l'IMRB à Kinshasa, laboratoire à Goma, est allée au Bunda. Le ministre de la Santé est allée que s'investir pour répandre, pour faciliter, pour propager la casse d'un moyen et de diagnostics dans le monde. Donc, il y a des problèmes de la vie, la précarité. Il y a des bateaux promiscuité amené à covendre place moko madame susso bazali nano accessible bazali nano ba information à des mesures préventives et c'est autant de problèmes qui font que il faut renforcer la lutte mais les amis les camboya batignonso les camboya groupe moko tenait à bamonganda
et ali bongo professeur tomoni pe mikolele ki les salisi outi navipai dernièrement écolo américa et puis si kamamba dose il y a vaccin ou single copé ça m'a pona mpox to mona ki pe mikolo eleki bikolo misusu pe et salaki lolenge ndengi wana yo mokona no professeur oyambaki nouvel ango ndenge nini ba dose ango est-ce que ezali suffisant est-ce que ezali suffisante pour na moment ou yo esunga batu to ba besoin mususu ko kozala à l'avenir.
Comment une solidarité à monde, on a cité qui a raison de l'OMS, ma partenaire, ma mission, ma belle, ma boca, ma soussou, pour tous les qui ont fabriqué vaccins, pas et pas ma mission, l'été. Les amis, là, bah, et ça, il y a pour ça, là, côté, on a. Parce que ceux qui, on a qui Covid, le macabre, il y a qui d'ombre, ba chinois, ba européens, ba gardes qui n'ont pas d'ose, il y a pas vaccin pour la bango d'abord. La charité bien ordonnée et commandée à Yomoko. Ma effort est d'aller pour Tokoma, Nanivo, il y a qu'on fabrique, pourquoi pas, ce ne sont pas les compétences qui manquent, la vaccin. Mais premier lieu, la vaccin, il n'y a pas très longtemps, mais responsabilité à ministère et à santé publique. Azali n'a pas information épidémiologique au jour le jour. Je veux dire que, par exemple, ma coin de Baka et Azali m'a aidé. Vaccination et cobanda surtout wana. Vaccination en ceinture, comme le disent les épidémiologistes et les vaccinologues, pour na komeka pour contenir maladie de place et calice. Mais aussi, bakoïko limité, monte da déplacement et ba pour partir et en zone, même si cela est très difficile à cause de les frontières qui sont un petit peu poreuses. Mais parmi ma mesure et à contrôle, ils allaient comme un cas pour contenir maladie plate, ils allaient éviter, parce que maladie, ils allaient pour tamboul au travers et à battre, éviter ma cambourée, sauter et qu'elle est, et ma cambourée comme au Kiba. Donc, chance, ils allaient que la plupart des gens, ma bah, épidémie, ou les kaki, à mesure, il y a sécurité, à mesure, il y a distanciation, à mesure, il y a cause à la hygiène, il y a ma beaucoup pour ce qu'on a, etc. Et vous allez, à mesure, pour la paix. Parce que, dans mes salles, il y a un moment, il suffit de rappeler qu'on a, dans la moins vigilance, moins éteigné, dans sa épidémie, on a dit qu'il y a.
Professeur,
voilà un petit peu sur quoi pour reposer.
Professeur, parce que au moni ba dose yé ba na totanga ki na ba media été et kokabola yango ba kuwela nanu vraiment ba bituka to ba province oyoyo ezali les plus touchés. Est-ce que na mutu professeur oyebi ba province ezali les plus touchés na mpox et pa ba dose yango kuwela mingi kokende?
La vie information est développée par exemple, mais c'est vite par exemple dans Sankourou, dans Kazali, à côté de la Uvelé, dans Kazali. Mais la ville à Kishasa, par exemple, on a eu quelques suspicions. On a vu la difficulté à confirmation à laboratoire, accès et non moins limité. Mais les amis malades du Moko, la variole du singe, les combo et à Mpox, voilà. Bon, moi, j'ai combien de monde d'autres, les amis assez spécifiques quand même. Donc, ce qui est mon ami, n'a pas déjà connu. Le fait de vulgariser ma image et à battre aux amis atteints de la maladie, les amis côté du saté, pour ceux qui, ben, mon ami, et attirer l'attention dans la Moko, on a confirmé la cause de mesure et traitement, et le traitement surtout la symptôme, on se réconcilie. Et puis, quand ils veulent monter la malade, on insiste beaucoup là-dessus, pona ko minimize ko diminue contact ya moto azali maladi baba oyo babeli nano te po ne pas le contaminer éventuellement.
Professeur, merci beaucoup pour le temps oyoyozui ponako sololana lolaka l'Amérique pona mambi matali impox to yebi que to kozongela oli susu sima pona ba détail mususu pona oyebisa biso ndenge nini bozali kosala pona ko bundisa bokono oyoyo ya makimpox.
Merci beaucoup ma professeur du cardion et la Corée changer ma bande à travers la Amérique. Merci beaucoup.
Izala kibongo docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe uto lo laka la America yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala uto lo laka la America tolobela ki mingi mingi bakima bitumba ya Burundi pene na kama misato ba zongi sami na mboka na bango lelo uta uvira na ekolo Congo Demokratiki epai bazalaka kovanda uto 2015 kaka na Kongo na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na territoire ya Rutshuru pe Masisi matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya Masisi ezali bongo Michel Joseph pe Saida Amdung bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux lokola voalingala Facebook Instagram pe X botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America wana Washington DC boboto o mabota mabino.